de pas și avem bucuria să-l avem pe părintele Pico Apoleanu, pe care l-am mai avut și pe care îl știți și pe care noi l-am îndrăgit și ne-a plăcut. Ne-a fost drag felul în care ne-a vorbit și în care ne-a explicat și a fost în Duhul nostru și în Duhul Bisericii și ne-a bucurat mult că părintele cu puțini ani având are multă bătrânețe duhovnicească, discernământ. Pentru că, în general, cei tineri se avântă foarte ușor în tot felul de exagerări, de prăpăstii, ori de-a stânga, ori de-a dreapta. Rar între părinții tineri se găsește oameni cu dreaptă măsură și cu discernământ. Toți au un anumit discernământ, dar cu mai mult discernământ și cu mai multă dreaptă măsură. Și ne bucurăm de părintele, ne-am bucurat și de tema pe care dânsul a acceptat-o cu ușurință. Și ca o primă întrebare, pentru că deja au apărut întrebări, pentru că este această perioadă în biserică cu tulburările acestea legate de microchipuri, de câteva poziții mai clare ale sinodului, ce părere aveți, părinte?
Da, mulțumesc pentru, mai întâi pentru invitație, pentru că nu știu dacă eu v-am rămas cu ceva la suflet, dar dumneavoastră mi-a rămas mie mult la suflet. Și zilele petrecute aici la Cluj în urmă cu un an, nu le-am uitat și nu o să le uit. De aceea cred că eu câștig mai multe pe urma venirii aici, de pe urma întâlnirii cu dumneavoastră, decât nasul de la mine și să aflați dumneavoastră de la mine. Nu știu dacă am atâta discernământ sau părintele și Ciprian, cel puțin în ceea ce mă privește, exagerează cu siguranță, dar în orice caz, legat de întrebarea pe care părintele Ciprian a pus-o, o să spun doar o părere generală, poate de-a lungul serii vom intra mai mult în esență. După părerea mea, problema e una morală, înainte de toate. Adică nu e atât o problemă religioasă, cât o problemă morală. Ceea ce se încalcă prin aceste pașapoarte biometrice, se, aș zice, o libertate a omului, iarăși revenind la tema libertății, și mai ales omul nu mai este considerat a priori, nu mai este considerat, omului este încălcată prezumția de nevinovăție. Ceea ce pe mine mă înspăimântă la aceste pașapoarte este faptul că, iată, este necesitată din partea mea amprenta, lucru care de regulă se cere de la persoanele care sunt suspectate de vreo crimă, de ceva rău făcut, atunci când persoana respectivă este suspectă. Asta înseamnă că un popor întreg va fi suspect. Nu intră în raza celor suspecti. Suntem un popor de răufăcători, toți. Vor fi mulți răufăcători, dar nu cred că toți suntem un popor de răufăcători. Nu asta, nu mândria e problema însă, ci încălcarea acestei libertăți de a fi considerat, nu neapărat, nu zic sfânt, nu zic om al lui Dumnezeu, dar zic măcar nevinovat înainte de a fi acuzat. Ori dacă se cere amprenta, deja această prezumție de nevinovăție dispare. Când eram student în Germania, dintr-o cameră a unor colegi, a dispărut nu știu ce lucru. A venit poliția și s-a cerut amprentarea din partea celor de la cămin. Și poliția a zis, nu, atâta timp când avem un suspect, nu putem amprenta pe nimeni. Dacă am avea un suspect, dacă am suspectat pe cineva a săvârșit fapta aceasta, atunci l-am amprentat pe respectiv. Legat de chipuri ca semne ale venirii lui Anticrist și așa mai departe, impresia mea, vă spun iarăși, impresia mea generală, vom intra poate pe parcurs în detalii, este că avem de-a face cu un discurs de tip neoprotestant. Nu că chipurile acestea ar fi bune, am spus de la început, sunt, eu unul le văd nu atât inutile, cât le văd periculoase pentru libertatea oricărui om, oricăruia dintre noi. Sunt suspectat și lucrul ăsta deja mi-anulează cumva libertatea. În plus, orice element din chipurile acestea ar putea fi falsificat, ar putea fi, se sparg baze de date mult mai complicate și cine știe, amprenta poate ajunge semirunde. Însă, permiteți-mi să spun isteria, pentru că la un moment dat s-a ajuns la o anumită isterie. Isteria escatologică, legată de 666, de semnul fiarei, nu se justifică. Nu se justifică pentru că aceste tipuri nu sunt 666. Poate va veni vremea, în seara asta, sau altcumva, să vorbim despre acest 666. Este număr de om. Atenție! Zice Apocalipsa. Este nume de om și număr de om. Odată. În al doilea rând, codul de bare, chipul, oricum la mântoarce noi nu conține niciun 666. Într-adevăr, acele bare despărțitoare seamănă cu ceea ce am putea noi numi șase. Șasele din, în felul în care nu notificat în acest sistem de bare, în acest cod de bare. Dar nu are valoare numerică. Acele linii nu au valoare numerică. Mai mult decât atâta. Dacă punem un 6 lângă un 6 și lângă un 6, noi moderni vom spune că e 666 pentru că utilizăm transcrierea arabă. Conform căreia 666 se scrie prin alăturarea a 3 cifre de 6. Autorul Apocalipsei nu i-a fi putut trece acest lucru prin cap. Pentru că felul în care se notau cifrele în antichitate, în sistem ebraic, în sistem roman, în sistem grecesc, era total diferit. De pildă, în sistemul grecesc sau în sistemul ebraic, exista un semn pentru 600, un semn pentru 60, un semn pentru 6. Deci 600 avea un simbol, 60 un simbol, diferit de 600, iar 6 un simbol diferit și de 600 și de 60. Noi însă, la un moment dat, am renunțat la scrierea atât grecească, cât și latină, respectiv ebraică, și am adoptat transcrierea arabă a cifrelor. Deci o transcriere care nu are de-a face cu tradiția respectivă, tradiția iudeo-creștină în care autorul Apocalipsei, Sfântul Ioan Teologul, scrie această scrisoare către cele 7 biserici din Asia Mică. Dar zice acolo e nume de om. Sunt curios și eu să văd cine va găsi în codul de bare un nume de om. Că zice, cine se pricepe să socotească, apoi să socotească numele acesta. Deci asta înseamnă că în biserica primară, când se scrie Apocalipsa, erau oameni care se pricepeau să calculeze numărul 666. Deci nu este o zicală așa la bagiocură. Băteți-vă capul, băieți, că oricum nu o să aflați cine este. Ci din potrivă zice, căutați, socotiți-l și vedeți asta cine e acest 666. Între timp, în știința vă pot spune doar cumva ca o curiozitate generală. În știința exegezei novo-testamentare s-a cam descoperit cine e acest 666. Și cum s-a descoperit? O parte dintre manuscrisele Apocalipsei conțin cifra 666. O altă parte conțin o altă parte conține cifra 616. Nu puține. Cum se face că unele conțin 666 și noi am păstrat tradiția asta, iar altele, iarăși nu puține, păstrează cifra 616? Pornind de la observația aceasta, e clar că e vorba aici de 50, nu? Între 666 și 616, o diferență de 50. Uitându-se la maniera de transcriere a cifrelor, atât în tradiția romană, cât și în tradiția ebraică și în tradiția grecească, ținând cont că autorul este un iudeu, a devenit clar că nu putea fi vorba decât de o cifră provenită din alfabetul ebraic, acest mil, care este echivalentul M, nu, care este echivalentul 50. Lucrul acesta a fost un indiciu. Pentru că de aici pornind, exegeții novotestamentari au ajuns la au primit o pistă pe care au putut cerceta mai departe. Concluzia la care s-a ajuns este că acest N se desemnează pe Cesar Neron. Dacă scriem Cesar Neron în alfabet ebraic, calculând literele, va ieși 666. Neron este numele transcris după maniera de pronunție grecească. Dacă scriem Cesar Nero, după maniera de pronunție latină, este 616. Aparent, soluția se găsise. Deci, Cesar Nero, Cesar Nero. Dar apoi a apărut o altă problemă. Bine, dar cum va fi Antichristul, cel care are semnul 666? Împăratul Nero, din moment ce împăratul Nero murise deja. Apocalipsa a fost scrisă în jurul anului 100. Iar Nero a murit cam când? 60-70. Deci de 30-40 de ani Nero a murit. Cum se poate explica lucrul acesta? E bine, după cum știți dumneavoastră, unul din semnele venirii Mântuitorului, din semnele venirii lui Mesia, era revenirea prorocului Ilie. De aceea unii dintre farisei întreabă cine e acesta? Și unii răspund, este Mesia, Hristos. Și nu are cum să fie Mesia pentru că Ilie n-a venit încă. Iar Mântuitorul răspunde, adevărat că zic, a venit, dar nu l-ați cunoscut. La cine se referă când spune a venit, dar nu l-ați cunoscut? Se referă la Ioan Botezător. Deci când zice că Ilie va reveni, nu se referă la Ilie persoană fizică, ci la unul care va fi ca Ilie. Un fel de Ilie revivibus. E bine, această mentalitate biblică trebuie să fi funcționat și aici. Și atunci când a creat acest cifru, autorul Apocalipsei, l-a creat nu ideea de a spune Nero cel care a murit, ci un Nero revivibus. Cine era Nero? Până la data scrierii Apocalipsei, primul și deocamdată până atunci, cam singurul mare persecutor. Era prima experiență traumatică a bisericii. Ce înseamnă persecuție? Cred că nimeni nu-și dorește să știe ce înseamnă. Pentru simplu fapt că ești botezat, că ești creștin, să fii luat și aruncat la lei. Nu mai existase experiența asta în biserică. Până la Nero. Existaseră niște persecuții locale legate de pildă Sfântul Arhidiacon Ștefan. Dar până la Nero nu existase o persecuție împotriva bisericii ca biserică, pentru simplul nume de creștin. Și atunci ceea ce vrea autorul Apocalipsei să spună, este că Antichristul va fi ca Nero, un Nero revivibus. Pare puțin, dar e mult, dacă stăm să ne gândim ce înseamnă asta. Cine este Nero? Nero este un personaj politic. În al doilea rând, mai aflăm ceva. Nero este imperator. Împărat sau imperator însemna conducător al întregii lumi locuite. Deci împăratul nu era căpetenia unui stat mai mare, ci era căpetenia întregii lumi. Am mai aflat ceva despre Nero, despre Antichrist. Antichristul, când va veni, va fi un personaj politic. Va stăpâni întreaga lume locuită. În al treilea rând, era împărat, împăratul roman era considerat zeu. și pretindea închinare și gesturi liturgice, adică închinăciune ca unui Dumnezeu. Anticristul se va considera ca și împăratul un Dumnezeu adevărat, un zeu adevărat și va cere jerfe și închinăciune cum noi ne închinăm la Domnul Hristos. Iată, află multe lucruri din acest cifru. Lucruri care ne și cine, cum spune autorul Apocalipse, cine știe să cugete la lucrurile acestea, află multe despre cine va fi Anticristul și poate să-l identifice cu mai mare ușurință. Dar de ce folosește autorul Apocalipse acest cifru 666? Gândiți-vă ce ar fi însemnat, aceasta e o scrisoare Apocalipse. Un scriitor neam, Jean Paul, zicea că în general cărțile sunt niște scrisori mai groase primise unor prieteni necunoscuți. În general, scrierile Noului Testament sunt însă la propriul scrisor. Și aceasta e o scrisoare primită cu poștalion, cum se primitea pe vreme, de către Sfântul Ioan Teologul, aflat atunci în Rodos, iată cu corabia, cu poștalionul, celor 7 biserici din Asia. Dacă ar fi scris, iar Anticristul va fi ca Nero, va fi Nero Religius. Dacă scrisoarea ar fi căzut în mâinile autorităților, vă puteți închipui lesne ce ar fi însemnat. Ce persecuție! Pentru că, desigur, atunci nu mai era Nero la putere, dar era la putere un urmat al lui Nero, care era și el zeu, se considera zeu, așteptat să-i se aducă jertfe, adică nu ca un adevărat Dumnezeu, deși murea. Era căpetenia întregii lumi locuite, căpetenie politică și așa mai departe. Intenția autorului Apocalipse este odată să nu spre acele 7 biserici, pentru faptul că ele sunt cădicele, nu sunt nici reci, nici fierbine. Deci să întărească credința, dar și să se protejeze, să nu creeze persecuții inutile. Desigur, creștinii nu s-au temut niciodată de persecuții. Și sfințenia mucenicilor i-a convins pe mulți dintre cei necredincioși să se boteze. Gândiți-vă la paznicul de la lacul în care erau aruncați cei 40 de mucenici din Sebastia. Când a ieșit unul dintre cei 40, paznicul a intrat în loc, în lacul împietrat, uimit fiind de sfințenia celor bărbați. Dar atunci când provoci cu bună știință persecuția, atunci când o stimulezi, asta miroase deja a sinucidere. Asta e deja un păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci cam aici a ajuns, așa grosomodo spus, în exegeza novotestamentară. Sunt puncte de vedere, în general, vă pot spune ca profesor de teologie acum, în general, unanim acceptate de către exegezi. Sunt niște indicații foarte clare, deci numele Anticristului, celui care va veni și care va fi căpetenia întregului pământ locuit și va cere să ne închinăm, numele aceluia va fi pecetea aceea cu care vor fi silit tot să se însemne ca și o mărturisire de credință. Acum, nu vreau să duc nici pe departe discuția de viitor, dar codul de mare e departe de a fi așa ceva. Asta nu înseamnă că acest cod de mare nu e o parte a unei realități care trebuie să ne pune pe gânduri. O realitate în care, iată, unificarea aceasta a planetei este în curs de desfășurare și probabil că la un moment dat se va ajunge din nou la situația în care Pământul va avea o singură căpetenie. Se aprinde semnul de exclamare, popa. Nu, iată procesul acesta la care tot aderăm, Uniunea Europeană. Foarte puțini care au venit cu argumente și care au căutat să ne pună pe gânduri legate de procesul ăsta de integrare. Cu toții, cât? 90%, 80%, toți românii au fost în Uniunea Europeană. Dar nimeni nu s-a gândit la consecințe. Alte fenomene consumism acesta. E diabolic. Omul în stare pentru bani, mai stat, trăim într-o epocă mamonistă. Mai mamonistă decât a fost vreodată orice altă epocă a istoriei. Și mai și în același timp, pe lângă mamona, lumea în care trăim mai este mită de dracul prea curtii. Acești doi dragi chinuiesc lumea de astăzi. Să nu vă mirați, pentru că fiecare epocă are un drac al lui. În perioada lui Goethe era la putere dracul întristării, acedia. Să te întristezi, nu are sens să trăiești. Nu? La ce bun să mai trăiești? Iubita te-a părăsit. Nu? Succes în carieră nu ai? Deci, te împuși. Și cum zice Werther, știți, ferintele tânărului Werther, zice un singur lucru regret, că nu o să mai văd ursa mare. Nu o să mai văd ursa mare. Dostoevski are un comentariu frumos la cuvintele acestea ale lui Werther. Zice, da, ce păcat că totul se sinucide de asta, pentru că ridicând ochii la minunăția aceasta care e cerul, putea să descopere minunăția care este el, care este în el. Faptul că el e făptură, creatura lui Dumnezeu, dar nu descoperă. Și se lasă prins de căpcăunul de dracul al întristării. Deci romantismul a fost chinuit de dracul întristării. L-a văzut și pe mine. Înger palid, de ce se vreau să fie tot palid? N-am înțeles la ora de română. Toată iubita trebuia să fie palidă. Eu am spus,
mâinile marmore.
Mâinile marmore, deci mă și băiat de la țară, dar niciun cadavru nu vine să mă drăgostesc. Mă iertate. Dar asta era romantic, trebuia să fie trist, cât mai palid, mai tras la față și atunci era frumos. De ce era așa? Nu știu, era dracul ăsta, sunt fisări. A venit apoi în anii 40 până în anii 80 a venit un drac care, dracul necredinței, care a cercat fi necredință, nu credeți în Dumnezeu și nu i-a mers. Că știți că degeaba zicea că să nu credeți în Dumnezeu, că îi spună și securiștii își botezau copiii pe sub ascuns, chemau preotul îmbrăca la cadavru, la cravată, zice, domnul Popescu, da, vă rugăm. Și de acolo se îmbrăca și boteza copiii lui securiștii. Se zice că erau doar doi comuniști din toată țara și au fost executați. Dar nu mai erau, că până și aia e lui, zice, și copiii, zice, că și micul ce au fost cea tati, aia e despărțit. Și ei credeau, toată lumea credea. Dovadă că și acum noi nu avem o problemă cu ateismul. Și dracu a văzut că nu i-a mers. I-a mers prin Cehia, prin RDG, unde au ajuns vreo 7%, 8% credincioși, în restul ateiști. Dar la noi nu a mers asta, n-a prins. Și s-a schimbat cu aia, s-a retras dracu necredinței și l-a schimbat pe cine? Pe Mamona și dracul care se cheamă Porneia, adică pornografia. Preacurvia. Și acum, de vreo 20 de ani încoace, Mamona și Preacurvia ne chinuiesc îngrozitor. Se rușine să mergi cu un copil pe stradă, pentru că dacă nu ți apare o femeie dezbrăcată dintr-un clip, dintr-un ecran uriaș, am văzut și aici în Cluj, îți apare de pe la un cioș de ziare. Am văzut că până mai alaltă erau cioșurile de ziare placate cu imagini din acestea cu femei nude. Cum să se ducă un copil să cumpere ziarul Lumina? Sau să cumpere, știu eu, putezători? Dacă el o vede pe tanti, te spui iată. Deci nu mai poate merge, nu se mai putea merge la cercul de ziare. Și mi se pare groaznic. Deocamdată nu reacționează nimeni la lucrurile astea. La dragii vremilor noastre. Apoi mi se pare groaznic, cum vă spuneam, consumismul acesta, partea a mamonismului, pornografia, avortul. Mă iertați, dar nici nu mai știu la ce număr au ajuns avorturile în țara asta. Adică un genocid, se pare că la un moment dat depășiseră numărul de locuitori ale României. Deci peste 21-22 de milioane. Și în afară de un părinte profet, de aici, Adunea Ardeal, știți la cine mă refer, nu să, sau dacă vreți, vă spun numele lui, că nu e o rușine, părintele Ilie Moldovan, și încă câțiva ucenici, nimeni nu reacționează. că foarte puțină lume. Apoi mi se pare groaznic supravegherea aceasta omul prezentă. Unde te duci? Vezi o cameră de luat vedere. Asta nu este sau nu? Este un proiector. Sau ei s-a ascultat, știți că dacă ai telefon mobil, oricând poți să fii închis, definitiv. Cine ar vrea să asculte aici discuția noastră, ar face fără probleme. Cred că fiecare dintre noi are un telefon mobil, sau aproape fiecare. Și lucrul ăsta îl acceptăm happy. Dăm buzna, nu? Ofertă. 0 lei, pe cine îți mai dă pe gratis ceva? Și te duci, dai buzna, cât de credincios ești. Și ți-ai Vodafone sau și ți-ai Connect. Și ești cel mai fericit că ai luat ofertă. Să fim onești, câți dintre noi nu sunt fericiți când vin ca niște... Scuzați-mă, cum sunt eu de fericit când vin ca un cretin de la supermarket și din nevesti mi-am găsit o ofertă? Nu? Fără să mă gândesc că în felul ăsta eu sunt, de fapt, uneamnă a diavolului. N-am vrut pe nimeni să reacționeze la lucrurile astea. La faptul că, iată, prin telefoanele mobile pe care toți le cumpărăm, suntem ascultați și sunt foreni. Dacă cineva ar vrea să facă o teză de doctorat despre sporei, ar plăti peste de la SRI sau ar lua un aparat din ăsta de ascultat. Se pare că aparatul, de, mă rog, telefonul mobil, e capabil să relea orice sună din mâna tăiere, mă rog, care se aude, chiar și dacă e stins, chiar și dacă e închis definitiv, mort, cum se-ar zice. Numai după ce l-ai dezasamblat, după ce ai dat cu ciocanul în ei, în toate piesele, atunci poți să fii sigur că nu ești ascultat. Și nimeni nu a văzut să protesteze, să zică, domne, nu-i normal cu celularul. Eram, nu, în toamna anului trecut, la Mănăstirea Părez. Eram cu un cap Cristian Pelin. V-am povestit parcă anul trecut despre el, un profesor german care s-a convertit, de fapt, inima lui era convertită de mult la ortodoxie. Și mergeam în toamna anului trecut la Mănăstirea Părez, într-un câmp frumos, așa, veneam de la un sit al mănăstirii, coboram spre mănăstire și vedem o măicuță stând pe pajiște și privind așa către apusul de soare. Și zice un prieten, un coleg, un părinte profesor de la București, Daniel Benga, zice, ia uitați o măicuță care meditează. Și zice, nu vorbește la telefonul mobil. O văzuse dintr-o parte. Avea telefonul mobil și vorbea, ce să mă zice? În fine, bulucim la tot felul de manifestații, iertați-mă, dragii mei, dar nu știu să scrie undeva în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție, în canoanele noastre, nu știu să fie un canon, un italian care să zice, să zică, duceți-vă la miting. Eu știu că uneltele noastre, împotriva Duhului acestei vremi, împotriva satanii, sunt altele. Știu că avem rugăciunea, știu că avem dumnezeiasca liturghie, știu că avem Sfânta Spovedanie, știu că avem Sfânta Împărtășanie, știu că avem rugăciunea împletită cu meditație și cu lucru mâinilor, știu că avem cetitul cărților, știu că avem rugăciunea inimii, dar de unde până unde mituri organizate de preacuvioși? Cred că avem alte locuri în care putem să rostim adevărul și alte feluri de a fi specifice nouă creștini. Apoi mă înfioară un anumit amatorism. Oricine stă cu părerea despre orice. Românul e doctor în toate. Și în medicină, și în agronomie, și în chipuri electronice, și în apocalipsă. Și-a dat doctoratul și în Noul Testament, și în Vechiul Testament. Întâlnesc câte un credincios, câte un zăltar care îmi ține o predică și trebuie să-l ascult, să ascult toată predica lui, ca și cum el ar fi părintele și ar fi ucenicul care își notează. Câte o doamnă vine grăsut așa cu poșeta, mai să-ți dea un cap cu poșeta și îți ține o lecție, că spune ea cum este, că tu nu știi. Mai de ună zi a venit o tanti la mine care cerea neapărat să aibă naș catolici, că da, și ei sunt, trebuie să aibă naș din Germania. Și nu am cum să vă cunun. N-am cum să mă cunun dacă nu sunteți ortodoxi. Nu că ea e catolică și că la alte biserici se poate. Doamne, nu se poate. L-a fost dezinformată. Nu vă putem cununa. Nu că dumneavoastră aveți ceva cu mine. N-am nimic cu dumneavoastră. Ia să se întoarce la mine. că atunci eram preot la o biserică unde se făceau nunți. Spre exasperarea mea erau atâtea nunți încât scăpam numai fugind de acolo și lăsând pe ceilalți preoți să slujească. Și ea voia să se cunune acolo, că acolo le plăcea lor să se cunune. Zice, știi ceva, o să-mi facă reclamație. Zic, faci reclamație. Cine sunteți dumneavoastră? Păi zic, stai să zic, acolo ai un profesor de teologie. Alte dumneavoastră sunteți profesor de teologie. Stai, zic, eu întâmplător îi învăță părinții respectivi. Înseamnă că sunt profesor prost, dacă eu v-au spus că se poate ca o familie ortodoxă să aibă nași catolici. Pentru că nașii sunt cei care introduc pe credincioși, pe cei doi tineri, în comunitatea euharistică. Dacă tu nu ești partea comunității euharistice, dacă nu ești partea bisericii ortodoxe, cum poți să introduci pe cineva să garantezi pentru cineva în biserica ortodoxă? Deci mă înfioară acest amatorism, această luare a la lejer a numelui Domnului, mă exact? Este o luare de cert a esatologiei, a apocalipsei. Știți că se spune, nu da semnale false. Dacă vei da semnale false și vei zice, mă doare spatele, să scap de lucru. Sau mă dor ochii, să scap de citit. Zici o dată, de două ori, vede că celălalt, că, într-adevăr, nu te doare spatele, că ai mimat. Sau zici, vin hoții și nu vin hoții. Vin hoții a doua zi, nu vin hoții. Vin hoții a treia zi, nu vin hoții. Când o să vină hoții și o să zici, vin hoții, o să zici că tu ori minte. Așa că mi se pare că dăm semnale false. Luăm în deșert niște lucruri pe care nici Sfinții Părinți nu s-au apropiat. Arătați-i știe câți Sfinți Părinți au tratat despre numărul 666. S-a ferit Sfântul Vasile cel Mare, s-a ferit Sfântul Ioan Brădeau, s-a ferit Sfântul Grigorie de Nisa, de care am vorbit la biserică, Sfântul Grigorie de Nazian, teologul, s-a ferit Sfântul Simeon, noul teolog, s-a ferit Sfântul Grigorie Palama și scopa cine vine, mitică. Să-mi spună că a rezolvat o problemă pe care nu a rezolvat, nu a rezolvat în Sfinții Părinți. Iertați-mă, n-am încredere în genul ăsta de discurs și în tipul ăsta de comportament și mă pune pe gânduri. Asta nu înseamnă că, repet, chipurile acestea, pașapoartele acestea sunt ok. Nu sunt și, repet, nu pentru atât pentru motive religioase, ci pentru ducerea întregii populație a țării într-o rătăcire, într-o rătăcire morală. Nu vreau să accept faptul de a fi socotit suspect sau umilință aceasta inutilă. Studenții mei zic, dar bine, cum vom ajunge la noi în America? Păi zic, ați fost vreodată în America, aveți treabă pe acolo, ce nu, dar mai știți? Și zic, pe vreme comuniștilor, noi n-aveam voie să ne mișcăm decât dintre Prut și Timișoara, Jimboia. Și din nord de la Dorocoi până la Corabia, la Turnul Măgureni. Și nu mi se părea lumea mică. Acum avem toată Europa în care pot călători doar cu buletin. Nu te întreabă nimeni de nici cel mai mic pașaport. Poți să mergi în Elveția, poți să mergi în Norvegia. Nu te întreabă de niciun pașaport. Deci n-am nevoie. Și hop, acum, domnule, nu mai pot să trăiesc că nu mă duc în America. Ce fac că nu mă duc în America? Ce treaba mi-e cu America? Da, îți faci unul din ăsta acum. S-a dat și rânduiala aia de la Sinod. Pe un an de zile și te duci în America și te întorci. Și nu faci din ăla cu cine. Deci, repet, nu sunt de acord cu măsura asta. Mi se pare o măsură luată în dispreț față de populația României. O problemă etică majoră, morală. Dar totuși, pentru numele lui Dumnezeu, să nu ducem discuția în... Să nu luăm numele Domnului în deșert. Să nu ne credem mai deștepți decât sunt. Să căutăm cu smerenie, cu frică de Dumnezeu, cu credință, cu frică, cu dragoste și cu frică de Dumnezeu să vă apropiați. Și cu frică față de cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură. Scriptura zic neoprotestanții și protestanții, Luther, zice clarita Scripturii. Adică Scriptura e clară. Sfinții părinții să nu zic niciodată clarita Scripturii. Și zic obscurita Scripturii. Scriptura nu poate să înțeleagă oricine. Și mă tem că, adică mă tem, sunt sigur că Sfinții Părinți au dreptate, știți de ce? Putem lua un text din Scriptură și să vedeți cât de greu e să-l interpreteze. Că dacă e în greacă, sună, parcă vedeam ceva. Dacă e în ebraică, vedeam ceva. Dacă e un text al Vechiului Testament. Și atunci trebuie carte multă ca să înțeleg Scriptura. De aceea, vedeți, noi avem tradiția aceasta a întunericului luminos în ortodoxie. Cu cât te apropii de Dumnezeu mai mult, cu atât intri într-un întuneric care este luminos. E un paradox. Dacă ați observat de multe ori la multe biserici în postul cel mare, vera este neagră, brodită cu niște steluțe argintii sau cu cruce argintie, negrul acela strălucitor prin argintii. Suntem cuprinși, mai zis, în părinți de o ebrie sobră, de o bestie sobră, auzi? Beatul este extravagant, numai sobrul noi, nu? Ce înseamnă să fii sobru? Beatul ori șerse din fire în sensul violent al cuvântului, ori este înșec foarte debil. Dar sobru nu este. Și ce înseamnă bestie sobră? Adică avem bestia Duhului, inima noastră presaltă de bucurie, dar este sobră pentru că e articulată într-un mod de viață sobru. Mi se pare sobru modul de viață articulat prin meeting-uri, nu vă supărați. Nu mi se pare adecvat pentru o viață creștină. Asta nu înseamnă că dacă cineva a fost la un meeting din acela e anatema, e neoprotestant, dar se apropie de neoprotestant. Cine socotește vremile? Neoprotestanți. Cine face meeting-uri? Neoprotestanți. Cine vorbește despre claritatea Scripturii și îi dă cu părerea, ia ca așa un zidar, ajunge să dea lecții de, așa crede el, de teologie, deși el este cu un semitoc. Eu protestant. Deci mă tem că de un anumit gen de creștin ortodox care cade în fundamentalism și se apropie de un anumit tip neoprotestant. Și să știți că s-au întâmplat în ortodoxie, de pildă oastea Domnului. A apărut în biserica ortodoxă și a involuat către neoprotestantism. De aceea să nu vă supărați pe mine dacă nu sunteți de acord cu mine. Eu nu vreau să schimb ideile nimănui sau să îl influențez în rău pe nimănui sau să jignesc pe nimeni. Însă permiteți-mi și mie această rezervă bazată pe niște argumente teologice și virtutea tradiției în bisericii noastre strămoșești ortodoxe.
În continuare a discuție despre nași. Pot fi nașii două persoane necăsătorite? Nu, zic mai tare. Pot fi nașii două persoane necăsătorite chiar dacă sunt religie ortodoxă și bun creștin?
Nu. Nași de căsătorie nu pot fi. Pentru că cei doi însoțesc un cuplu, o familie. O familie garantează pentru o familie. Nu se poate. Nu se poate. Mă stați, vin aici la, cred că, bine, nu știu dacă în subsidiar, întrebarea dumneavoastră a avut și aspectul acesta al prieteniei, care poate mai interesant. Pentru că vorbeam despre demonul pornei în prea târzie. Și cred că e momentul să vorbim puțin și despre prietenile acestea, care de cele mai multe ori degenerează în desfărâm. Vin fete de 15 ani la biserică să se povedească, spunea în duminică, și plâng cu lacrimi de cât un bulgăre și mă uit și zic, dar ce s-a întâmplat? Și m-a părăsit iubitul meu și zic, dar tu câți ani ai? Că nu-ți mai dai seama că sunt boite, zic că sunt de 20 de ani, 15 ani. Păi tu la 15 ani ai prieten? Că uite la mine, dar era al treilea. Și eu zic că eu am, uite, mă apropii de 40 de ani și n-am avut încă trei prieteni. Ea începe să râde și zice, da, așa, mi-a zis, mami, că nu e normal ca la 15 ani să n-am prieteni. Păi dacă ai trei, înseamnă că ai deputate de trei. Mă iertați, cine vorbește despre asta? Foarte rar se vorbește. Acum, nu vreau nici să cădem în extrema cealaltă, cum era pe vremuri când fata și băiatul erau tranzacționați, știți, cât dai, câte povoane, câte hectare, și apoi și te vedeam și sunt în ziua, merg bine căsătoria. Nici așa nu se poate, sau în niciun caz nu merge așa. Și biserica niciodată n-a fost adepta retrogradă a unor mentalități în care personalitatea, persoana umană este instrumentalizată. Niciodată. Adică, întotdeauna biserica a mizat pe libertatea de decizie a soțului și a soției. Libertatea totală, pe dragoste. Dar, vedeți, de multe ori vin la altar pereți care vor să se căsătorească, însoțiți de, se zice, prieteni și prietene. Adică concubini. Nu avem cum. Pe cum o să introducă în comunitatea celor drept credincioși două persoane care se căsătoresc, doi concubini care practică prea curvia? Mai stați. Noi nici nu avem voie să-i împărtășim. Dar dacă m-aș apuca să citesc acum canoanele, ne-am oprit așa, că sunt ani și ani de zile de oprire de la împărtășire. Eu, ca preot duhovnic, le cer de regulă celor care au o prietenă sau prieten și de regulă vin să se spovedească de multe ori oameni care sunt sau prieteni și prietene de câte 5-10 ani. Deci nu vă pot împărtăși. Bine, și prietenia aceasta de fiecare dată aproape, de foarte multe ori, degenerează și ea în raport sexual. Fără binecuvântarea lui, fără binecuvântarea lui Dumnezeu, adică fără a fi această relație una de dragoste în Hristos. Asta este marele păcat. Cei doi nu sunt în Hristos. Și îl întreb pe băiat, bine, dar ce păcate ai? Și el spune, păi am mințit, am mai furat, m-am uitat la meci. Nu mai, și eu mă uit la meci. Cred că și Mântuitorul s-a uitat la meci. Până la urmă, Dumnezeu e mult mai deștept decât credem noi. E teribil de deștept, zice, asta e ca. Și are și din frumosul. Și este tare delicat. Și nu cred că o să te condamne că te-ai uitat la meci. Sau că ții cu Craiova, sau cu Liverpool, sau cum mai știu cine. Dar zic, păcatul trupesc l-ai făcut? Păi ce înseamnă asta? Păi zic, uite, asta înseamnă. Zice, da, dar eu nu-l consider un păcat. Eu nu te-am întrebat dacă tu îl consider un păcat. Pentru că este un păcat. Păi cum este un păcat dacă nu-l simți? Păi nu-l simți păcat pentru că a ta conștiință morală a fost anesteziat de viață. Tu nu ești în Hristos. Eu nu te pot împărtăși. Păi de ce nu mă pot împărtăși? Păi nu te pot împărtăși atâta vreme că tu duci o viață în afara lui Hristos. Căsătorește-te. Ce înseamnă să te căsătorești? Adică cei doi devin o biserică a lui Hristos. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Iar Sfântul Apostol Pavel zice, biserica din casa ta. Adică cum biserica din casa mea? Adică eu și soția mea am primit binecuvântarea lui Hristos și Hristos a venit și locuiește cu noi. Și binecuvintează casa mea. Și dacă ați observat dumneavoastră, când intrați într-o casă de drept credincioși, în casa aia se simt ca o biserică. Pe zicoane atârnate pe perete, una în minoase atârnuri. Toate toate lucrurile sunt puse într-o bună rândare, ca într-o biserică. La ruși exista de fiecare dată un perete unde erau atârnate peretele cel sfânt, unde erau atârnate icoane. Și când venea un oaspete la casa respectivă, înainte de a saluta-o pe gazdă și a zice, ai dat binețe, mergea, se închina la perete, deci la iconostat, imagini, săruta icoana și apoi dădea norocul aliosa. Bine te-am găsit. Deci cam biserică unde mergem la iconostat și apoi salutăm și pe părintele și pe celălalt. Sau preotul intră la altar, se închină, sărută sfânta masă și apoi îl salută și pe preotul împreună slujică. Așa se întâmplă în casa. Iată, așa se întâmpla, mai bine zis, în casele drept căritorilor creștini. De asta vedeți, nu avem cum să cunune un cuplu necăsătorit. Pentru că acel cuplu, chiar dacă n-a căzut în păcatul trupesc, nu poate să conducă la altar, adică să introducă în comunitatea eucaristică a celor credincioși, o familie când el însuși nu e o familie. Nu poate să conducă către faptul de a deveni biserică, o familie, atâta timp cât acel cuplu nu este o biserică. Ce îl atrage pe... Ce îi dează pe băiat și pe fată înainte de a fi căsătorit? Este simpla iubire, să-i spunem, naturală. Iubirea aceea nu este trecută prin focul Harului Dumnezeu. Nu e bisericită. Ce nu e biserică, nu e sfânt. Deci trebuie să simți să relații, așa vă fugea, nu e mare lucru. Îți trebuie doi nași, două lumânări și un preot și două verghete și gata, sunteți căsătoriți și dragoste între voi.
Ce părere aveți, contează diferența majoră de vârstă între doi tineri care doresc să căsătorească, exemplu 10 ani?
Eu cred că dragostea nu are vârstă. Eu nu cred că dragostea are vârstă. Nu are nici naționalitate, nu are nici... Chiar nu cred că... Dacă ne-am luat după convențiile sociale, apoi nu ne-am mai putea îndrăgosti niciodată. Că cutărița e din neamul cutare, că e ardelean, că e de oltean, nu cred că are importanță lucrul acesta. Acum, desigur, chiar și între mine și soția mea e o diferență de vârstă. Nu neapărat în favoarea mea, nu în favoarea mea. Dar pe mine nu m-am piedicat lucrul ăsta, să știți. Eu iubesc soția și putea să aibă mult mai multe ani decât are în plus față de mine. Nu cred că are de-a face. Una e biologia și alta este dumnezeirea. Una este biologia și alta este dragoste. Noi nu facem biologie în familia creștină. Dacă am face biologie, atunci ce să mai facem? Am face selecția speciilor. Sau... Noi avem o altă relație creștină. Noi avem o relație de dragoste curată în Hristos. Și atunci nu mai contează nația, nu mai contează culoarea pielii, nu mai contează nici măcar vârsta. E desigur, acum, acolo unde o femeie de 60-70 de ani, bogată, se căsătorește cu un tânăr idealist, nu? Acolo nu e parcă miroase a lipsă de idealism. Sau invers. Dar, în general, nu cred că vârsta împietează asupra. Chiar dacă ea e mai în vârstă, chiar dacă el e mai în vârstă, nu cred că asta e o problemă. Cred că dragostea, dacă dragostea e prezentă, atunci nu e nicio problemă.
Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă în canonul, în scrierile sale, că tinerii trebuie căsătoriți de tineri. Să fie curați băiatul la 15 ani, fata la 13 ani, ce părere aveți?
Acum nu avem voie asta de la Uniunea Europeană. Ați văzut că țiganii se căsătoresc la 12, la 13 ani și este violarea drepturilor fundamentale ale copilului. Deci nu se poate, legal nu se poate și mi se pare prea repede la 13 ani. Poate realitățile biologice, sociale de pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur vor fi constante. Deja vă spuneam că fetele de 15 ani arată ca de 21. Deja, din punct de vedere biologic, apar niște schimbări incredibile. Fata devine femeie mult mai devreme decât devenea acum 10-20 de ani. Bărbatul la fel. Deși, mă rog, băieții sunt de regulă mai întârziați în dezvoltarea fizică și... Dar, cum comentați? Iată, dumneavoastră, fenomenul ăsta. E clar că se produc niște schimbări, nu? Probabil că pe atunci lucrurile stăteau poate altfel. Cred însă că, de regulă, faptul de a te îndrăgosti e important. Adică nu sunt adeptul legăturii între toți doar pe faptul că trebuie să ne căsătorim. Cred că trebuie să existe o legătură prealabilă, trebuie să se cunoască, să nu stai prea mult să se cunoască. Nici asta, că mulți întârzie câte 2, 3, 4, 5, 10 ani, nu duce la nimic. Cu cât durează mai mult prieteneala asta, cu atât cum se despar mai rău. Dar, în orice caz, repet, vârsta nu e o barieră. Eu, de pildă, m-am căsătorit ceva mai târziu, și eu și soția mea, nu pentru că am dus-o neapărat, nu că am dus pentru că am dus o viață de întrebărată, ci pentru că am studiat. A trebuit să îmi dau doctoratul, am fost prins cu niște studii post-universitare și așa am urmă soția de 30 de ani când m-am însurat. Soția mea la fel. Deci nu i-am ales încă ceva, nu eu am vrut că neapărat să studiez. Și m-au văzut aia mai mare bisericii, că ăsta are glavodia, hai să-l primite să învețe. Și are și ei, pe ăla mai bun din an, ăla mai... Pe care îl văd ei că-i perce mintea mai repede. De asta m-au luat și m-au trimis să învăț ba una, ba alta, m-au trimis la master, la doctorat, în străinătate. Și dacă faci un lucru bine, apoi fă-l. Și de asta m-am căsătorit mai târziu, dar nu am avut un gând să mă căsătoresc la, nu știu, la 17 ani sau la 37. Când vine momentul ăla, să știți că rabinii evrei au o vorbă foarte frumoasă, îi zic, când, ce face pe un bărbat sau să se îndrăgostească de o femeie sau pe femeie de un bărbat? Și tot îi răspund, zic așa, că în momentul acela, cel care se îndrăgostește vede șechina ea spre, adică strălucirea lui Dumnezeu în cealaltă persoană, frumusețea lui Dumnezeu. Și așa este, pentru că atunci când te îndrăgostești, vezi în persoana iubită o persoană care parcă nu-i din lumea asta. O idealizezi, nu? Ești gata să îi slujești ca o identitate, nu? Tu care ești ca un maimuță și te duci cu ce ai urapat la iubită, nu? Te duci acolo și ești așa, te faci orice pentru iubită. Cum e posibil lucrul ăsta? Gândindu-te că ea este o compoziție chimică, că ea un simplu om, de regulă când te îndrăgostești, persoana iubită, persoana iubită o vezi într-o lumină nepământeană. Și au dreptate acest rabin. Într-adevăr, vedeți, faptul de a te îndrăgosti are ceva sac cu el. Problema e că noi de natură sacul acesta. Îl murdărim, cădem în desfrâu, cădem în prea curvie, și așa mai departe. Dar dragostea, faptul de a te îndrăgosti chiar, e un mare dar de la Dumnezeu. Cine nu se îndrăgostește, acela cred eu că nu are capacitatea de a crede. Nu are capacitatea de a se apropia de Dumnezeu. De aceea se spune că Dumnezeu e iubire. Desigur, îndrăgostirea trebuie să se continue într-o dragoste solidă, în căsătorie, în biserica din casa ta, dar asta e partea a doua. Deci, cred că nu se poate trece peste relația pură, curată între două persoane.
Părinte, nu m-am covedit de 7 luni, iar sâmbătă m-am împărtășit. Știu că nu e bine, e păcat, dar simțeam nevoia să mă împărtășesc. M-am liniștit. Spuneți-mi ce să fac, cum să mă rog să-și iertați pentru asta? Cum să mă rog să nu mai fac altă dată păcate?
Păi nu, ce să mai, nu-l mai faceți, nu mai trebuie acum discutat. L-ați făcut, e rău că l-ați făcut. E rău că l-ați făcut. Dacă aveți duhovnic, mergeți la duhovnic. Dacă nu aveți duhovnic, găsiți-vă un duhovnic aici în Cluj. Nu se poate să nu găsiți. Acum, păcatul e grav. Dar oricât de grav ar fi, Dumnezeu este Dumnezeu celor care se pocăiesc. Este Dumnezeu celor, așa zice rugăciunea lui Manase, pe care s-a și citit astăzi seara la Pavecea din Amare. Dumnezeu este cel, Dumnezeu celor care se pocăiesc. Și apoi zice, Dumnezeu cel căruia îi pare rău de păcatele oamenilor. Deci înainte să îmi pară mie rău de păcatele mele, îi pare rău lui Dumnezeu de păcatele mele. Altfel spus, mie îmi pare rău devenind precum Dumnezeu. În momentul în care mie îmi pare rău de păcatele mele, eu îl imit pe Dumnezeu că mi-ai pare rău lui de păcatele mele. Devin cumva deja, fac un pas către Dumnezeu. Deci păcatul e grav, dar aș că nu trebuie să căduc în disperare. Vă trebuie un duhovnic. Mergeți la duhovnic. Orice păcat, atâta timp cât există pocăință. Și, repet, în momentul în care vă pocăiți, deja ați făcut un pas către Dumnezeu, se poate ierta și intrați într-un program duhovnicesc, normal, cu spovedanii și mai ales cu ascultare față de duhovnic.
Uneori, dacă avem un păcat mai vechi, rușinos, e rău dacă îl spovedim altui părinte decât duhovnicului. Recunosc că de rușine, dar mă doare și tristețea duhovnicului. Părintele Cleopa a recomandat în unele situații să se facă așa.
Acum, ce înseamnă a te spovedi? A te spovedi înseamnă a scoate din tine, din inima ta, mizeria aceea care s-a adunat acolo. Dacă ții mizeria aia în suflet, e ca și cum ai ține mizeria în mijlocul camerei. Cred că n-am văzut pe nimeni să țină acasă la el, ia ca mizeria pusă în mijlocul casei. Nu? Și noi să și o ținem în noi. Și o ținem și miroase urât, și, mă rog, nu mai comentez. Poate se adună acolo, cred că mizeria trebuie dată cât mai repede afară. În momentul în care se rușine, vorbeam și la predică, la catedrală, e rușine și rușine. Rușinea asta vine de regulă din mândrie. Ce va crede părintele? Că eu sunt un desfrânat? Păi chiar sunt. Că sunt un preacurvar? Iată-mă! Nu? Că sunt un mamonist? Mai mare ca mine nu e. Deci, noi ne mai un lucru. Noi ne rușine de păcatele acestea mai elementare, să le zic așa, mai simple, dar de păcatele cele mai mari nu ne rușine. De mântie nu ne niciune rușine. N-am auzit pe cineva care să zică, păi, te mi-e rușine, au mare păcat. De ce păcat? Păi m-am mântrit. Dar ne rușine de preacurvie, în mod special, ne rușine de lăpomie, de avanție, și asta de ce? Pentru că suntem mândri, ca și cum am cădea de pe un socul pe care ne-am cum eu, părintele are o impresie așa bună despre mine și eu deodată cade pe socul, eu mândresc aici. Nu e așa, nu e rușine, e mândrie. De asta nu e rușine, dar hai și așa. Hai și așa să fie. Important este să scap de mizeria aia din tine. Hai și așa. Biserica până la urmă poate face și pogorându-vă. Scapă de mizeria aia din tine. E foarte important să scapă de aia. Și pune început nou pieritare. Dacă să zicem că apare blocajul la acesta, scapă de ea. Scapă de mizerie. Dar nu mai fără. Pentru că mi s-ar părea culmea culmilor, deja devine păcat grav de tot. Dacă iarăși păcătuiești, te duci iarăși la alt părinte, iarăși, ai învățat strategia, nu? Tehnologia de ierta păcate. Cred că asta e marea problemă, transformarea Cainului în tehnologie. Când am dat la facultate, un student la mine în Craiova, facultate integrată în universitate, chiar și cu țările. Și noi suntem printre filologii, filozofi, juriști, tehnologi, tehnocrați. Și au venit doi studenți, s-au uitat, stea pe ușă la decanat, facultatea de teologie ortodoxă. Și zice un astfel, hai văd aici, facultatea de tehnologie ortodoxă. Nu e ce căutăm. Să transformăm teologia ortodoxă în tehnologie ortodoxă. Mie asta mi se pare un păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci dacă apare un blocaj, eu cred că pentru sănătatea sufletească, hai să facem și asta. Dar numai să facem. Numai să scăpăm de mizeria aceea. Dacă într-adevăr te rușine, nu mai fac. Nu mai fac nici cum. Dar am luat o pildă de spovedanie mai zilele trecute, acum două zile, m-am pomenit cu o țigănușă la biserică. Venise mai devreme să fac pavecernița mare. Și noi începem pe la 5 și eram pe la 4 în biserică. Și am zis, dădată gemete în biserică. Gemet cineva. Doamne, ce să fiu întâmplat? Ies din altar, mă uit, nu m-a văzut nimeni pe nimeni. Erau câteva doamne în picioare, altele aprindeau lumânări, ce să fie? Iar într-un altar, iată, au niște gemete, niște vaite, femeia de la lumânări vine la mine și îmi zice din ușa de la altar, zice, părinte, eu știu că în ușă de aici și părinte. Când mă duc la ea, era săracea, se bătea cu pumnii în piept și curgeau la frică, zice, părinte, am păcătuit și vorbea, striga să audă toată biserica. Erau și alți oameni acolo. Păi ce ai făcut femeie? De fapt nu știam să zic, fată, femeie, că venea mie cam până la piept și nu știam ce vârstă să-i dau. Sunt total derutată. S-a spus la 15 ani, arată de 25, la... Păi zice, și-a bătut unul joc de mine. Mă rog, ea vorbea foarte simplu, era țigănușă de-asta de șapă, sărată, sărată. Păi cum așa? Păi m-a atras în pat și m-a violat, m-a așa pătrat, deci te-a violat. Da, hai să mergem la poliție, zic. Înseamnă că e o infracțiune, nu pot să rămân așa. Nu pot că sunt măritată, mă, uita mea, ne ta măritată, da, zice, am și doi copii. Păi câte ani? 25, zice. Dacă astăzi toată lumea mă dă afară din casă. Dar să știți, părinte, că eu mă pun ca păzire. De fapt, așa și început, că ea își pune capăt zilul. Zic, nu fă asta. Părinte, eu nu mai pot să trăiesc. Nu mai pot să trăiesc. Zic, nu fă asta. Și striga, am prea curzit. Eu îmi pun capăt zi. Zic, te-ai dus, te-ai rupat la Maica Sfântului. Mă, dus să-i zici. Ce să-i fac? M-am gândit, stai că citesc o rugăciune. Când mă duc, m-am dus să iau molitvenicul să citesc, am gândit, dar de ce nu mă povedesc eu? De ce să nu citesc eu rugăciunea de iertare a păcatelor? Și am luat și am cerut, i-am citit rugăciunea de deplecare. După ce te purlase în biserică, strica și-o aflat, vedeți, era frică de ce s-ar fi putut întâmpla, dacă a fost toată, dar, intrând în biserică, a aruncat toată mizeria afară. Iartă-mă, Doamne! Și când stătea în genunchi și eu citeam rugăciunii de la Starea Spovedanii, stăteam să auzesc că nu mai pierde. Când am încheiat și am dat dezlegarea, zic, uite, ridică-te picioare, păcatul ăla nu mai e. Eu sunt dat puțin așa, cum am scăpat? Dacă ai scăpat, ai auzit foarte bine. Am puterea să ieși și să dezleg și să leg păcatul. Deci dezlegată de păcatul ăsta, nu-l mai e. Și ce să fac, părinte? Să nu te mai plin cu bărbat străin. Să nu mai umbli cu bărbat străin. Să nu te mai apropii de bărbat. Să ții de bărbat sau de bărbat sau bărbat sau era la pușcărie. Vă dați seama. Să ții de copii, de soacră, de părinți. Nu mai. Și acum ce să fac? Că duci la Maica Domnului și îi spui. Pe de ce mulțumesc? Pentru că l-a născut pe Hristos care ne-a mântuit. S-a dus ea acolo și a stat jumătate de oră rugându-se la Maica Domnului, Țigăncușa. Eu cred că eu am luat de la Țigăncușa aceasta, că noi suntem, noi românii suntem mai așa, mai cu nasul pe sus, față de țigănici, nu? Țigani. Am luat o lecție de smerenie și cred că nu o să fiu niciodată în stare de atâta smerenie. Asta cu rușinea. De asta vedeți, atenție ca rușinea asta să nu fie mândrie. Dați afară păcatul ăla, cât mai repede. Cel mai bine ar fi la duhovnic. Dar biserica are multe pogorânte și Dumnezeu face multe pogorânte pentru noi. Trebuie intrat în ritmul acesta al unei vieți duhovnicești neapărat.
Care este atitudinea bisericii ortodoxe cu privire la vorbitul în limbi, căderea în duh sau alte daruri ale Spiritului Sfânt reînvierea carismatică sau reînnoirea carismatică?
Acum,
cum le puteți deosebi de manifestările care nu vin de la Dumnezeu?
Acum, darurile acestea și multe alte daruri au existat și există în biserică. Darul prorociei de pildă. În biserica primară a existat și există și acum. Sunt oameni care prorocesc. Și care prorocesc nu în sensul că sunt ca mama Omida și spun ce se va întâmpla mai târziu. Și au harisma aceasta profetică, profundă, învățătorească. V-am dat exemplu pe Părintele Ilie Moldovan. Pentru mine este un proroc al zilelor noastre. Este ca un proroc din Vechiul Testament care strigă, nu? Ca acel glas care strigă în pustie. Și prorocia există. Și pot exista toate celelalte daruri în biserică. Acum foarte repede se simte Duhul cel rău de Duhul cel bun. Foarte ușor se simte. E imediat, e foarte repede se diferențiat. Dar de regulă, un creștin care poate e începător în viața duhovnicească, are mai multe greutăți în a distinge acest duh. De asta are nevoie de duhovnic. Revin la duhovnic. Nu trebuie să facem niciun pas fără duhovnic. Nu știu, îl întreb pe duhovnic. Nu sunt sigur, îl întreb pe duhovnic. Marea noastră problemă în societatea de astăzi, autonomă și modernistă și postmodernistă, e că ne credem mai deștepți decât suntem. Și omul modern zice, ce s-ar mai avea nevoie de duhovnic? N-am eu autonomie. Eu fac ce mă taie capul. Adică eu sunt suficient de deștept ca să îl mai întreb și pe altcineva, pe duhovnic. Eu cred că viața noastră duhovnicească cu asta începe și duhovnic, cu atâta timp când noi nu avem capacitatea de a înțelege, ne poate ajuta foarte mult. Adică niciun pas fără duhovnic. Niciun pas fără duhovnic. Pentru că noi suntem ca niște copii. Copilul cât nu poate merge în picioare, îl ține mumăta. Și el tipa, și așa face și el primii pași. Sau ca începătorul, ca omul care începe să învețe pe bicicletă, să meargă. Eu când am învățat să merg cu bicicletă, taică-mă mă ținea de cadru din spate și eu pedalam și aveam toată încrederea că taică-mă mă ține. Unul am uitat în spate, taică-mă ia de unde lui. Eu pedalam, am speriat atât de mult că am căzut de pe bicicletă. Deci vedeți și merg pe bicicletă, o chestiune de credință. Cât am crezut că cineva mă protejează, care e grijă de mine, am mers fără probleme. Când mi-am dat seama că tata nu mai ține, am căzut ca o piatră. De aceea avem nevoie de duhovnic. Duhovnicul ne dă încrederea aceea de a merge pe bicicletă. Altfel nu să facem lucrul ăsta. Ne dă încrederea de mai mică secată. Ne ajută să discernem ce e bine de ce e rău. De asta omul care merge duhovnic e un om dezorientat, ca de pradă lesne mândriei. Și mândria e balaurul ăla cel mai mare. Ceilalți sunt capetele balaurului. Preacurvia, mamonismul, acedia, tristețe și așa mai departe.
Sunt foarte multe întrebări legate de căsătorie, de prietenie, de... Dar dacă nu suntem căsătorite, putem băteza un copil? Am vrut să-l botez pe copilul surorii mele și preotul nu m-a lăsat să-l botez pentru că nu sunt căsătorită. De ce?
Eu cred că a greșit preotul. Nu-i problema. Deci dacă la botez, orice creștin ortodox botezat, nu, numele Sfintei Treimii, orice creștin ortodox poate boteza preotul, să știți, cred că a luat patru la romantică sau la... Nu știa carte, era năros. Dar el trebuia să știe că și dumneavoastră, deci în caz de necesitate, orice creștin poate să boteze. Dacă e singur cu copilul tău, știu eu, în Sahara sau într-o gară pustie, nu e niciun preot, copilul trage să moară. Tu însăți, sau tu însuți, fată sau băiat, poți să iei apă și să-l botezi pe copil în numele Tatălui Amin și al Fiului Amin și al Sfântului Duh Amin. Adică ceea ce nu știm, cea mai mare parte a ortodoxilor de la noi, e că fiecare dintre creștinii ortodoxi are preoție universală. Fiecare e un preot. Noi aici suntem într-o sală de 200 de preoți. 2-3 dintre ei au preoție sacramentală, sacerdotală. Dar restul de 200 sau 100-150 au preoție universală. Și vă ziceți, cum vine asta? Păi sunteți botezați? Sunteți. E, prin botez ați primit har. Da sau nu? Prin botez primiți harul acesta al preoției universale. Preoție împărătească, neam sfânt, zice Sfânt Apostol Petru. De aceea, alaltă seară am fost, când am fost la o familie invitat, să spovedesc cu un bătrân care zice pe moarte. Nu era pe moarte, dar era în cine să se ducă la biserică. Zice, eu care n-am fost niciodată la biserică. Și a fost la el acolo și el zice, fac pe preot. Zice, popa ăsta care jură, ăsta care minte. Eu mă duc la ăsta care... Și am auzit eu de la fiul meu pe unul în centru, adică m-a luat pe mine. Era fost informat, știa că eu n-aveam păcate. Deci, dacă stăteam mai mult de vorbă, l-aș fi deziluzionat. Dar am căutat să îi spun altceva. Zic, văd că e cam judecat pe preot. Pe cum se judecă pe curvarii ăștia și hoții ăștia? Și pe zic, da, uite, fură și nu se duc nici la biserică și când se duc, fac numai de minune Sfânta Biserică. Zic, da, dumneavoastră mergeți la biserică. Cum să mă duc la biserică cu preotul ăștia? Și zic, da, dumneavoastră știți că și dumneavoastră sunteți preot. Făcut o chestie cu cepere. Hai, domnule, cum așa? Păi sunteți, ați fost botezat? Da. Și ce ați primit de botez? Păi har. Păi dacă ați primit har, înseamnă că sunteți preot. Sunteți preot. Stați-i pe atât. Părinte, știți că așa e? Așa e, sunt preot. Dar, pe zic, știți că dumneavoastră puteți în caz de strâng chiar să faceți să sărbășiți Sfinte Taine, cum e botezul? Păi se gândește, nu se naște un alt. Uite să știți. Și dumneavoastră, preot, și nu vă duceți la biserică? Și se gândește, domnule părinte, uite, la asta nu m-am gândit niciodată. Iată, atunci când mergeți la biserică, cât puteți, dar zic, știți că e și poanta aia, a făcut preotul grev, ăsta e făcut mă la duminica liberă. Păi vreți dumneavoastră duminica liberă, mergeți la biserică, dar să preot. Normal că se poate ca dumneavoastră necăsătorită să botezați. Trebuie să fiți căsătorită dacă botezați, dacă cununați un cuplu. Adică doar un cuplu, doar o familie creștină, soț și soție, poate se poate constitui în naș al unei noi familii creștine. Dar în cazul botezului, mai mult decât atât. Dacă Doamne ferește un caz de necesitate, să știți că și dumneavoastră, dacă sunteți botezați, bănuiesc că toți sunteți botezați, puteți să botezați numele Tatălui Amin și a Fiului Amin și a Sfântului Duh Amin. Ba chiar au fost unii botezați cu un vin, că erau în Sahara și n-aveau apă. Și au luat un vin și au botezat în vin. Numele Tatălui Amin și a Fiului Amin și a Sfântului Duh Amin. Și apoi au fost, l-au luat pe prunci și l-au dus, dacă au scăpat, l-au dus la Alexandria, s-a onorat și preotul a făcut slujba pe îndelete. Dar copilul n-a fi mult de botezat. Deci atât ce sunteți dumneavoastră, sunteți preoți și preoteți. Aici. Da? Suntem, din moment ce suntem mădularea de Bisericii lui Hristos, iată, poate mulți dintre dumneavoastră nici n-ați făcut teologia, nici nu vă gândeați vreodată să ajungeți preoți și preoteți.
Având în vedere diferențele minore între cultul catolic și ortodox, nu credeți că ar trebui să militați pentru unirea celor două culte? De ce așa de mare păcat că o pereche de tineri ortodoxi să fie, să aibă naș catolic, să fie culinat în preot ortodox?
În primul rând, diferențele nu sunt așa minore. În al doilea rând, dracul lucrează nu cu diferențe majore, ci cu diferențe mai mici. Când au venit ereticii arieni, ați auzit de arieni. Arienii n-au zis împotriva formulei ortodoxe homoousios. N-au șters-o de tot. Adică de o ființă cu tată. Adică homoousios însemna că fiul are aceeași natură dumnezească ca și tată. N-au șters-o de tot. Și-a schimbat o ioră de acolo. Au zis, nu mai zicem homoousios, ci omousios. Adică asemănător cu tată. Adică nu e chiar Dumnezeu. Deci dacă nu e Dumnezeu, nu e Sfântă Treime. Și unde am ajuns? Înseamnă că Hristosul ne-a mântuit? Pentru că dacă nu era Dumnezeu, cum ne-a fi putut mântui? N-a fi putut. Observați, diavolul schimbă foarte puțin. Ca la calea ferată, nu trebuie să scoți calea ferată, ci un mult puțin așa. Un milimetru. Și nu știu, poate ați fost prins acea știre la un moment dat, undeva prin Galați. O fată plecase de la București la Galați. Și un ceferit din ăsta a schimbat macazul, un milimetru, nu foarte mult, ce un milimetru. Și trenul a deraiat, o bucată din șină a intrat și a lovit-o în cap și a murit. Deci așa nu crede diavolul. Schimbă puțin acolo. Lucrează puțin la primuliță. Nu trebuie să sfărâme de tot mașina, ci doar îi desface frânele. Și te duci în capație. Deci pare o diferență mică, dar e uriașă pentru că te duce la moarte. Deci niciodată să știți că marile rătăciri nu pornesc diavolul, nu vine și zice, eu sunt diavolul, bună ziua. Și dacă ar apărea și ar zice, eu sunt diavolul, toată lumea ar fugi, că l-ar vedea urât, vălos, nu, cu coarne, cum o fi, eu sunt diavolul. Toată lumea ar fugi. Și apare în tipul unei femei frumoase și toți bărbații se bulge. Apare în tipul unei mâncări foarte apetisante și toată lumea dă bun ofertă. Nu? Zero lei. Și toată lumea se îngrămătește. Că dacă ar apărea, zice eu sunt dracul, nu s-ar duce nimeni la el. Dar apare boit, apare atrăgător și atunci are o mică diferență. Mică, dar substanțială, nu? La fel și cu catolicii și cu ortodoxii, mică, dar dacă le iei pe rând toate diferențele astea, te duc trec în prăpastie. Păi hai să o luăm pe aia mare, cu infailibilitatea papală. Ce papa e infailibil. Deci acolo un cuvânt. Dar ia să vă gândesc, ce înseamnă infailibil? Adică nu poate greși? Deci ce zice altfel papa? Că dacă el nu, că nu poate greși, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că numai Dumnezeu, știți că numai Dumnezeu nu poate greși. E ca și cum ar spune că El este Dumnezeu. Că El e o deitate. Păi opa, mă sperii când mă gândesc la asta. Păi tu te gândești ce spui? Catolicule. Nu? Păi iertați? Adică n-am nici cea mai mică ură sau lipsă de respect față de oamenii care sunt de confesiune catolică. Noi îi iubim pe toți. Și protestanți, și catolici, și turci, și evrei, și tătari, și toți ei. dar nu puteți fi de acord cu ei. Adică cum un om poate să fie invalid și el și papa? Este un păcat împotriva Duhului Sfânt? V-am dat un mic exemplu. Dar putem să le luăm pe toate celelalte și atunci o să ne înfiorăm unde se ajunge. Deci s-a slăbit puțin fiunita. Să te duci cu mașina fără frâne, în felul fără străpație. Asta face. Nu sunt un anticatolic în sensul că am ceva personal cu un catolic sau cu alt catolic. Și nu putem, atâta timp când noi nu avem aceeași învățătură, atâta timp când noi nu suntem una, mă iertați, nu putem să ne împărtășim cu ei, nu putem să avem nași catolici. Știu că zona dumneavoastră, Clujul în spete, este mai multietnic, mai multiconfesional, asta nu importă. Nu contează. Și eu am locuit în Germania, eram minoritar printre protestanți și catolici, asta nu înseamnă că trebuie să mă duc să mă împărtășesc pe ei. Mie îmi ținut legea mea ortodoxă, Brâncoveanu după logica asta trebuie să se facă turc și răsturc. Și nu s-a făcut. Tăiați-i și paimii, tăiați-mă și pe mine, dar până aici. Aici nu mai discutăm. Nu vă vindeți legea, că nu vă vindeți credința. E foarte lesne să-ți vinzi credința. Dar odată vândută, ai să văd și păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă.
Da. Părinte, dacă cei doi parteneri ai căsătoriei nu mai sunt tranzacționați astăzi cu hectare și cu nu știu ce, de ce sunt atât de multe divorțuri totuși?
Sunt atât de multe divorțuri pentru că între soți nu mai există dragoste.
Păi este căsătorii cu dragoste.
Da, au fost îndrăgostiți, dar îndrăgosteala nu a evoluat în dragoste. Atenție, îndrăgostirea e un pas. Am văzut frumusețe străină, zice Dante. Într-adevăr, e frumusețe străină, adică văd Șechina Iahve. Dar ce fac cu Șechina Iahve? Ce fac cu persoana iubită? Nu? Și aici începe o adevărată gramatică a dragostei. Dragostea are o gramatică a ei. Adică atâta timp cât eu zic, fă, te iubesc. Stai că dai o pe două pe coază. Așa e prin Oltenia, așa se întâmpla pe vremuri. Bărbatul mai bătea femeia, mai... De asta femeia mergea de multe ori cu doi pași în urma bărbatului. Păi poate și pe aici am nu, Ion o bătea pe... Cum o chema pe nevasta lui? Ana. N-o bătea, că o bătea de urmânta. Așa era la român. Românul era mai bătăios de fi, din fire, mai bătăuș. Păi și bătea nevasta. Și apoi... Poate îi părea rău, poate o iubea, dar zice, sau cum ziceau părinții, eu te-am făcut, eu te omor. Nu? Eu te-am făcut, eu te omor. Deci oamenii aceștia nu au o gramatică elementară a iubirii. Nu au o dezvoltare sufletească normală. Ei cred că își pot manifesta dragostea prin acte de violență. Dar că-ți place, știu eu că-ți place. Cui place să-i dai pe coază, nu? Cui place să-i dai o palmă? Poate să fie mai fascist, dar cui place să-l bată? Nu vedeți? Omul acesta zice că o avea ca un afecțiune față de soție, dar nu are respectul necuvenit, nu a reușit să-și articuleze momentul acela al îndrăgostirii în dragoste. E un pas mare de la îndrăgostire la dragoste. Și de asta apar divorțul. Apoi mai apare mamona, el lipsea mamona din ecuația asta. Nu că se semnează contracte din acelea de căsătorie, sunt chiar cu nou cod, acum am auzit că chiar vor intra în legislație, contracte premaritale. Și ce zice în contract? Dacă ne vom despărți vreodată, deci e clar cum au început. Dacă începul zice, dacă ne vom despărți, tu iei pisica, eu iau păterul, tu iei dulapul, eu iau mașina. Dacă am început asta cu ideea că ne despărțim, aferii, s-a dus totul pe copcă, păi nu. Apare mândria, cum să recunosc eu că am greșit, eu sunt bărbat, nu? Și am idei patriarcale, mă iertați, ideile acestea patriarcale sunt tare eretice, tare periculoase. Multe lucruri au ajuns la despărțire, adică au săvârșit păcat împotriva lui Dumnezeu care le-a unit. Într-un singur caz, în mod normal, biserica noastră ar fi de acord cu despărțirea, sau cu cazul în care ar exista, înșelarea partenerului. Adică precuzia, adulterul, precuzia la pătrat, adică. Și mai e un context în care s-ar putea accepta divorțul. Violența aceasta din familie. Mă iertați, eu ca duhovnic de multe ori îmi pun problema, părinte, nu pot să-i spun femeia astea care vine vânătă la mine, bătută. Du-te înapoi, iubește-ți bărbatul și mângâie-l săracul, că are niște, e foarte greu să se ia. Și apoi o vezi în coșciuc, nu? Atunci nu ești tu răspunzător? Nu știu, cred că ne trebuie o gramatică, trebuie să învățăm să ne exprimăm sentimente. Noi românii n-am prea știut, sau altfel nu vorbesc de români, dar nu vă insult pe dumneavoastră. Noi ok. Noi n-am știut. La noi s-a mai mers și părintele oltean și bunicul oltean. La noi s-a mai mers așa mai băta, nu merge. S-a mai mers și pe la Ion, prin, pe la Rebreanu, pe acolo, prin Vistița, nu știu, putem vorbi despre Vistița, că suntem la Cluj, nu? Dar nu merge. De asta se dezbate lumea. Mândrii, toți cele 8 păcate capitale, toți păcate, tot balaurul ăla aduce divorț.
Părinte, eu am fost botezat de străbunicul care era preot greco-catolic și am avut nași greco-catolic și a trebuit să mă botez din nou?
Nu, nu. În situația asta există situații în care noi nu solicităm rebotezarea. Iar principala iar persoanele cărora nu le solicităm un nou botez sunt persoanele botezate în numele Tatălui Amin și al Fiului Amin și al Sfântului Duh Amin. Nici chiar pe catolici nu-i rebotezăm. Noi recunoaștem în catolici niște creștini, rătăciți, dar creștini. Îi recunoaștem că sunt creștini, că sunt botezați ca și noi, în numele Tatălui Amin și al Fiului Amin și al Sfântului Duh Amin. Ceea ce trebuie făcut atunci când un catolic devine ortodox, se fac slujbele care îi lipsesc. În cazul greco-catolicilor, efectiv nu este ce să se facă, pentru că în afară de niște rătăciri, cele 4 puncte, știți, primatul papal și invailibilitatea, care mai este purgatoriu, azimile, sunt câteva puncte. Poftim? Da, greco-catolicii folosesc pâine. Deci sunt câteva puncte de credință, dar în rest, botezul este în ordine. Nu trebuie, nu e nevoie să fiți rebotezată în niciun caz. Bănuiesc că dumneavoastră între timp ați devenit, sunteți ortodoxă, pentru că nu, în 47 multe state au devenit ortodoxe, cam toți greco-catolici și apoi s-a revenit la greco-catolicism aici în Ardeal. Soția mea însă provine dintr-o veche familie greco-catolică, dar care nu s-a mai întors la greco-catolicism. Au rămas ortodoxi. În zona Blazului toți erau greco-catolici, acolo așa au pomenit ei. Mă rog, a fost mecheria aia de la 1700 și au rămas așa greco-catolici. Dar când s-au întors la ortodoxie, satul în proporție de 90% nu s-a mai întors. Când a venit 1989, nu s-a mai întors la greco-catolicism, au rămas ortodoxi. Deci nu cred că aici o problemă. Nu, botezul e cea mai mică problemă. Pe noi ne despar niște probleme fundamentale de credință. Nu e cazul să intrăm aici în detalii, pentru că nu suntem la o oră de dogmatică.
Tot pe scurt. Noi aici în Ardeal am trăit și trăim și chiar avem prietenii români, maghiari, șvabi, greco-catolici, romano-catolici, reformați, ortodoxi. Trebuie să ne considerăm superior lor sau să-i considerăm anatema și pierduți?
Nu, nu trebuie nici să-i considerăm anatema și pierduți. Pentru că s-ar putea să avem niște surprize prin rai când o să ajungem, dacă o să ajungem. Mai de tot, am auzit o poantă, luat-o ca pe o anecdotă. Moare un călugăr franciscan și este luat de unde și dus în rai. Și Sfântul Petru îi prezintă rai. Zice, uite, aici sunt mucenicii, aici sunt din biserica primară, aici sunt dominicani, ajunge la ordinele astea monahale catolice, aici sunt iezuiții, aici cât un protestant, așa. Și la un moment dat deschide o ușă unde erau mulți oameni îmbrăcați în negru și zice, dar ăștia cine sunt? Ăștia sunt ortodoxi, ăștia cred că sunt singuri aici. Dumnezeu este sfânt de peste tot. Și dacă omul acela a crescut în tradiție catolică, asta nu îl împiedică să ajungă la Dumnezeu, să știți. Vom avea mari surprize în rai. Pentru că botezat fiind și deschis către adevărul lui Dumnezeu, el n-a făcut din acele diferențe de credință, el n-a făcut o chestiune de viață și de moarte, ci el s-a îndreptat către Hristos. Iată, vă dau un exemplu pe Sfântul Isaac Sirul. Sfântul Isaac Sirul a preunit de Sfântul Isaac Sirul. Un mare sfânt al bisericii noastre, nu? Tocmai că n-a fost în bisericii noastre. A fost al unei biserici cu care noi nu suntem în comuniune. Biserica siriană, așa zis nestoriană. Asta trebuie. Dar asta pe noi nu ne-a împiedicat să-i acceptăm scrierile, să scrierile lui să devină printre best-sellerurile spiritualității ortodoxe, deși, repet, nu era ortodox. Filocalia, volumul 10, conține pe Sfântul Isaac Sirul. Posibil. Deci nu putem să punem graniță. Sunt total de acord. Mi s-a spus asta. Că dumneavoastră în Ardeal a trăit grec, maghiar, bulgari, ce au mai fost pe aici. Și eu când am fost în Germania, am avut colegi indieni, francezi, norvegieni, locuiam în același așezământ, ne întâlneam 10 ori, am avut prieteni iranieni, eschimoși și germani între alții. Deci nu e nicio problemă. Să știți că nu sunteți dumneavoastră primul loc de pe pământ unde se trăiește multietnic sau multicultic. Chiar și în alte părți în România, în Dobrogea, în Bucovina, nu trebuie să credeți că suntem, că noi suntem un caz special. Sau noi românii suntem un caz special. Nu e vorba de intoleranță, ci e vorba de păstrarea nici măcar a ortodoxiei. Și păstrarea căii cele drepte către Dumnezeu sau a ortodoxiei în calitate de cale către Hristos. Adică interesul meu este să ajung la Hristos, să mă mântuiesc. Nu mă interesează că tu ești maghiar, tătar, bulgar, ce e, te respecte problema ta, vrei să-mi zici cu mine la Hristos? Bine, nu vrei, mergi tu pe calea ta, nu e nicio obligăriune să te faci ortodox. Deci nu pot să socotesc pe celălalt pierdut, și el și aparținând unei alte biserici. S-ar putea ca el să-mi dea, sau unei alte etnii, s-ar putea ca el sau ea să-mi dea o lecție de viețire creștină care să mă smerească teribil, cum a fost țigănușa aceea, că noi prin Oltenia suntem mai, așa, mai anti-țigani. Și când văd românii pe țigani, strâmbă din asta. Poate și la dumneavoastră aici tot cam așa. Și uite că țigănușa aia se va mântui și eu, țigănușul, mi-e frică să nu mă duc în ea. Nu? Se iau 5 să trec examenul. Dar ea se va mântui. Maica Siloana zicea, Maică, uite-te la ei, că vorbeam de studenți, eu sunt un profesor mai exigent. Și zicea, mai trece-i, Maică, mai trece-i. Maică, ăștia să mântuiesc, Maică, și noi ne ducem în iad. Și avea dreptate. Eu știu, mi-a rost. Dar are dragoste și smerenie mai multe decât mine. De asta nu pot să fiu patrocoritor la adresa niciunui om. Niciunui om. Vedeți, marea problemă la noi, sau o parte a creștinilor ortodoxi, mai ales cei care cochetează cu un anumit discurs fundamentalist, este acela că ei pun tipicul mai presus de aproapele. Am cunoscut genul ăsta de oameni. Pentru ei faptul că nu se trăgea zera, se râdeau aia de la altar, dacă nu trăgeai zera, era stare să-ți dea în cap. Mă, zic, lasă-mă sfera deschisă, nu se vadă omul ce e în altar. Nu? Dacă aici scrie să tragi perdeaua de la altar, o tragem, că după noi tragem, decât să nu tragem perdeaua de la altar, mai bine să piară lumea. Pentru genul ăsta de oameni, pentru fundamentalism, e mai important tipicul, sabatul. Țineți minte, farisei, sabatul era mai important decât omul. Păi cine este omul dacă te uiți la el? Și vedeți, la întrebarea asta, cine este omul, s-a răspuns în sens fictiv. Știți că în filozofie răspunseseră niște înțelepte în idei. Omul e un animal, cum zicea, cu două picioare, fără pene și cu unghii. Și e comică definiția, pentru că ce ai definit dacă... Bine, n-are pene, dar astfel n-am definit substanța omului. Are unghii, dar ce spunem cu, despre umanitatea lui cu asta? Și hai să auzim și definiția bisericii. Zice... Tatăl Dumnezeu în spațiul Dumnezeilor. Eu am zis, voi sunteți Dumnezei. Se găsește în Psalmul 83 și în Evanghelia după Ioan. Când Mântuitorul se spune că e Fiul lui Dumnezeu, fariseii sar acar, blasfemie. Cum se te face Fiul lui Dumnezeu? Și zice Hristos, a una ați auzit ce s-a spus? Voi sunteți Dumnezei. Despre cine s-a spus asta? Păi despre oameni. Atunci, comparați definiția bisericii, definiția tradiției noastre creștine, cu definiția filozofică. De unde știm noi cine suntem? De la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus cine suntem. Și ce suntem noi? Suntem Dumnezeu. Nu după natură, ci după chip. Dumnezeu ne-a creat după chipul lui și suntem icoanele lui Dumnezeu. Merg pe stradă și mă minunez. Că parcă aș merge printr-o catedrală, numai icoane. E ca și cum aș sta acum în fața a 100 de icoane. Marea problemă e că noi uităm asta, că suntem ca într-o uriașă catedrală. Mai mult decât atâta, și când icoana aia se acoperă de funingine, și acum slujez la o biserică unde funingine a acoperit total icoanele. Dacă pui mâna așa, iei negreanu pe mână. Pentru că lumânările fusese răpuse în biserică. Și vă dați seama ce... dar când te uiți mai atent, vezi că dincolo de funingine sunt niște chipuri. Chiar poți citi cine sunt. Deci funingina aia a stat 30 de ani în biserică. Lumânările în biserică au produs fum, au acoperit fumul, chipurile sfinte, dar tot se mai văd. Așa și cu omul chiar căzut în păcat. De asta Ortodoxia e profund umanist. În centrul credinței noastre stă omul. Mi-e drag să merg cu tramvai, mi-e drag să merg cu autobuzul, să miros mizeria de omului de lângă mine. Așa, așa, sunt mizerabil cum e. Se zice, vai, ce. Dar totuși, ce frumos e creația lui Dumnezeu, cum să nu fie dragă? Păi dacă mi-e dat frumos, ar fi mai bine, da. Dar mi-e drag când îl văd râdu-și piciorul, când îl văd cercetor mincios, că el se face că e handicapat și vrea... Mi-e drag cum să nu fie drag. Când îl văd necheraș, mi-e drag cum să nu fie drag. Chipul lui Dumnezeu tot a rămas acolo. Eu am zis, voi sunteți Dumnezei. Niște Dumnezei care și-au uitat dumnezeirea, au pus-o în cui. Important să o regăsim. Vedeți ce definiții. Mă trezesc dimineața, mă scot de față și zic, eu sunt Dumnezeu. Nu. Noi suntem Dumnezei. Tatăl Dumnezeu în spațiul Dumnezeilor. Și toată viața noastră trebuie să ne chinuim, să ne ridicăm la nivelul acesta de Dumnezei, să ne îndumnezeim. Să-i toată viața noastră. Că ne facem cu mingine și ne acoperim cu negreală, într-adevăr. Dar trebuie să o dăm la o parte și să lăsăm slava lui Dumnezeu să strălucească din noi. Da.
Am rău. Probabil că sunt supărat mulți că mai avem vreo 5 minute. Ce să facem? Dacă aveți întrebări neapărate, puneți-le cu lăsare. Despre Euharistie întreabă cineva că ce să facem atunci când, de pildă, noi ne-am învățat să ne împărtășim mai des și ne întâlnim cu cealaltă ramură mai antră.
Da.
Sau chiar locuim într-o asemenea zonă și...
Da, acum, eu vin dintr-o zonă unde împărtășirea deasă este o raritate. În vechiul regat se merge mai mult, da, pe împărtășanii erau. Eu sunt adeptul unei împărtășanii dese. Sfântul Vasile cel Mare scria Sfântului Grigorie Teolog, zicea, frate, uite, noi aici în mănăstire avem un program așa de rezerv, voia să-l atragă, să vină la mănăstire. Așa de rezerv, noi nu ne împărtășim decât de 4 ori pe zi, de 4 ori pe săptămână. De 4 ori pe săptămână. Și asta era doar. Nu ne împărtășim decât de 4 ori pe săptămână. Și noi numim împărtășanie de asta o dată pe săptămână. Nu e chiar așa de asta. Vă dați seama, dacă aia era împărtășanie rară, înseamnă că, în mod normal, creștinii pe asta se împărtășau zilnic. Adică luau, cum luăm noi, anafură de la biserică și se împărtășau dimineața de dimineață. E, cum să rămâi Hristos dacă nu ești cu Hristos? Adică, ce vreau să spun? În a doua rugăciune de cuminecare, știți canonul acela de cuminecare, în a doua rugăciune a Sfântului Ioan Gură de Aur zice să nu mă îndepărtez de potirul cel sfânt, de împărtășania ta, să nu mă prindă lucrul cel înțelegător, adică diavolul. Deci dacă eu mă îndepărtez de potir, lasă-mi spațiu liber. Să nu intervine acolo diavolul. Adică să mă alipez de Hristos chiar la sfârșitul canonului de împărtășanie, vorbește că iar mie bine mi-e să mă alipi de Dumnezeu. Adică să mă alipez să stau cum stă cangurul în mastuțiu acolo, să stau la pieptul lui Dumnezeu. Cât mai aproape de Dumnezeu. Acum, nu cu orice preț. Adică mă împărtășesc și apoi eu îmi duc viața mea de destrăbălat. Nu merge așa. Mă împărtășesc și împărtășania asta trebuie să fie continuată într-o viață sfântă. Aici este punctul în care îți dau dreptate, cum spuneți dumneavoastră, partidei celelalte. Adică împărtășanie, dar cu rost. Vorbeam și cu Dumitru pe taxi când a venit aici în Cluj. Eu zic așa, dacă te împărtășești, te-ai împărtășit de 20 de ori pe an, împărtășește-te de 40. Dacă te-ai împărtășit de 10, împărtășește-te de 20. Dacă doar de 4, de 8. Anul ăsta, anul viitor, poate de 10, de 15, de 16. La anul mai mult. Nu sunt adeptul căderii în extrema cealaltă, de la împărtășanie rară, să treci gata împărtășanie săptămână de săptămână. Că te smintești. Dar ușor, 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 ușor. Și idealul este să te împărtășești cât mai des. Cât mai des. Nu sunt adeptul celor care zic, care îl opresc pe creștin să se împărtășească. Doar așa că s-a mai împărtășit și săptămâna trecută. Dacă el este pregătit pentru împărtășanie, să o dai și zilnic. Numai că nu ești pregătit zilnic. E greu, foarte greu să fii pregătit zilnic. Și preoții, cu greu să fii pregătit. Cu greu și de 2-3 ori pe săptămână. Dar important este să fii pregătit pentru împărtășanie. Și atunci e foarte bine să fie de-a. Dar dacă noi nu suntem pregătiți, cum să împărtășesc eu pe cel care trece în concubinaj, nu iertat? Vine și zice, părinte, da, eu trec în concubinaj. Nu zice concubinaj, este un cuvânt urât. Zice, am o prietenă. Sau un prieten. Nu, e un eufemism. Și atunci, cum să nu împărtășesc? Te împărtășesc când te căsătorești. Dar tu nu te-am toamnă. Eu nu te împărtășesc atunci. Până atunci nu poți să te împărtășesc. Nu? Bun. De asta, important este să revenim în sânul bisericii și atât cum, prin căsătorie revin în sânul bisericii, ieri din concubinaj. Prin povedanie reintri în sânul bisericii după ce te-ai dispersat și ai fost luat de valurile vieții. Ai căzut, te ridici, și ce problemă. Cine l-a căzut? Cine? Să vedem, se ridică cineva care zice, eu n-am păcat. Nu poate să se ridice, să te ridice, dacă e sincer. Toată lumea a greșit, toată lumea a păcătuit. Dar e pocăință? Este. Dacă e pocăință, atunci ești și împărtășanie.
Cineva întreabă despre vis. Visez de multe ori că beau apă sfințită sau că iau anafură și mă gândesc că o să se întâmple ceva rău. Chiar se întâmplă uneori, este bine să credem în vise.
Bine, nu înțeleg de ce e rău să bei apă sfințită? De ce trebuie să gândești că se va întâmpla ceva rău, că te-ai împărtășit?
Este, este ideea populară, că la vreme de necaz, așa, se bea apă sfințită, nu știu, și ca și cum se pregătește.
Am mai auzit o idee în genul ăsta la un părinte pe la Craiova, care zicea că apă sfințită se bea numai în postul cel mare și numai dacă preotul recomandă. Apă sfințită bea cât mai des. Împotrivă. Dar zice acolo la taina Sfintei Spovedanii, când se dă canon. Iar tu să nu te împărtășești, să nu drăznești să te împărtășești, că dacă te vei împărtăși peste porunca, peste canon, deci vei neglija canonul și te împărtășești, te fi socotit ca un al doilea Iuda. Și până când vei împlini canonul, să nu te împărtășești, ci doar să bea apă sfințită. Dar asta nu înseamnă că preotul îi dă explicit voie la apă sfințită. Nu. Nu, trebuie să se, cât putem de des să ne apropiem de Sfintele Taine și de apa sfințită. Iar cu visele, multă lume s-a rătăcit din cauza viselor. Știți că ideea cu izbândirea, mi se izbândi. Adică ce-am visat se întâmplă ziua. Și multă lume s-a strântit din cauza asta, că diavolul lucrează foarte lesne prin vise. Pe de altă parte, mare mândrie să zici că tu ești niscă un profet. Că uite cum prin tine, uite ce viziune ai tu. Era, știu, o pildă despre un monah care tot ce visa noaptea, îi se izbândea ziua. Dom'le, tot ce visa, ziua se întâmpla. Și într-o noapte a visat că toți creștinii erau în iad și toți turcii erau în rai. Și toate s-au făcut turc. Deci diavolul, vedeți cum lucrează? Cum e de-a cu milioane? Din potrivă, i-a câștigat încrederea și apoi i-a dat în cap. La fel, n-a schimbat macazul foarte mult, un milimetru. Și-a de aia trebuie. Nu schimbă tot cuvântul, nu șterge. Și el o vede o muncă, zice, o muncă. O mică, o iota acolo, o liniuță. Dar aia schimbă total. De asta, eu n-aș avea încredere în zice. Eu n-aș avea și foarte precaut. Asta nu înseamnă că poate nu există și vise de la Dumnezeu, de la Sfinții Îngeri, dar aș fi mai rezervat, aș fi mai precaut. În loc să caut izbândiri de vise, sau în loc să fiu, să mă gândesc toată ziua, am visat Euharistie, deci o să fie rău. Dacă tu te gândești toată ziua că o să fie rău, atunci ceva rău. Se trebuie să se întâmple ziua aia la un moment dat. Te clasonează cineva, nu știu ce. Ba mai mult, autosugestia poate conduce poate conduce până într-acolo, că chiar să se întâmple rău. De multe ori autosugestia e atât de puternică, încât se poate întâmpla chiar să ți se întâmple ceva. Fiți liberi. Fiți liberi. Asta e. De ce trebuie să fiu prizonierul visului? De ce trebuie să fiu prizonierul horoscopului? Ei, nu vreau. Vreau să fiu liber. De ce trebuie să fiu prizonierul unei bădenii? Adică mama omita să devină duhovnicul meu sau ce? Nu vreau. Nu trebuie să vrei. Pur și simplu, nu vreau. Eu vreau să fiu ortodox. Eu vreau să fiu cu Hristos. Punct. Că ăla visează, nu visează cu tine, eu nu vreau să visez cu tine.
Da. O ultimă întrebare, pentru că ai insistat foarte mult. Ce să facă dacă este noastră Domnului? E bine că este noastră Domnului, să plece de acolo?
Acum, știți și dumneavoastră, există două aripi ale oastei Domnului. Există o aripă care a devenit protestantă, exact ce vă spuneam și despre tendințele astea cu escatologia. Oastea Domnului a apărut în sânul ortodoxiei. Dar s-au trezit peste noapte protestante. O parte dintre ei. La fel și cu cipurile și cu să luăm seama că avem cu ochii după cipuri, să nu cădem în prăpastie. În rătăcire. Pe de altă parte, o fracțiune a oastei Domnului a rămas în cadrul ortodoxiei. În general, însă, întâlnirile paralele cu comuniunea bisericească mie îmi trezesc suspiciunea, neîncrederea. Adică noi avem o comuniune, o comunitate. Este comunitatea eclezială. Este biserica. De ce trebuie să mă mai întâlnesc în case, nu, de adunare, să cântim, tot era biserică și cântă. Am toată înțelegerea asta pentru oameni care doresc mai mult, care pentru asociații creștine, însă trebuie mare atenție ca aceste asociații să nu se transforme într-un corpus paralel cu biserică. Pentru că dacă se vor transforma într-o comunitate paralelă cu biserica, asta înseamnă deja erezie, asta înseamnă deja rătăcire. Deci mare atenție de fiecare dată, chiar și la oastea Domnului. Eu nu spun că oastea Domnului toată este eretică. O parte există, însă și o parte a oastei Domnului care e condusă de oameni pe care le respect foarte mult, cum e Părintele Mihoc de la Sibiu. Părintele Mihoc e un ortodox cu o mare. Și am toată încrederea în ceea ce face Părintele și dacă sunt în sală ucenici de ai Părintelui Mihoc, eu îi salut și am toată considerația pentru ei. Dar există o aripă a oastei Domnului, atenție mare, deci că și unii și alții se numesc oastea Domnului. Există o aripă care a devenit protestantă. Luați seama așadar bine să nu vă treziți eretici. Cum spuneam, cu ochii după timpul și să nu ne trezim baptiști, anabaptiști sau cine știe ce. Țineți la ortodoxia dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc.
Înainte de a cânta bine cu adevărat, mâine la ASE, la Facultatea de Științe Economice, Părintele Necula Constantin, și joia viitoare este Părintele Vasile Vlad, de la Ghelar. Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe rubini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care-a fost strigăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacuțențe Părinte binecuvântat.
Cunoaște Dumnezeu ca să faci și ca să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.
Mulțumim Părintele.